Lehentxeago goizeko zazpirak aldera titularretan esan deutzuegu, Enba sindikatuak Euskal Arkumea Euskal Bildotza kontsumiduteko kanpaina abian jarri dauela, eta Enba sindikatuko Inigo Bilbao daukagu telefonoaren beste kaldean. Inigo, egunon.
Egunon bai.
Zertan oinarrituta ekin deutzazue kanpaina berezi oneri? Zeintzuk dira arrazoi nagusiak?
Bueno, arrazoi bidago, alde batetik bildotzaren kontsumo asko gutxitu dela azkenengo urtetan, orain urte batzuk bildotzaren kontsumoa pertsonako 3 kilo ziren urteko, eta orain bertan kilo eta piku baten bakarrik dago. Orduen, guk horre esaten duguna da, pizkat, jendea gabon hauetan animatzeko, pizkat bildotzare jatera, eta besteke, bosgarren gamako beste janari batzuk, alde batera iztea, eta pizkat derreskuratzea hori, betegin izan dena, bertoko elikagai naturalak gabonetan ere jatea, kalitatezko produktuak gabonetan ere jatea, eta pizkat hori, jendea animatzi, bertoko bildotza eta bildotzare jatera.
Bertoko bildotza dinozu, supermerkaduetara joan da edo azalera hondiko merkatalguneetara joan da, beste jatorriren bat daukan bildotza okela dauala antzemondo zue?
Bai, hori da. Kasunetan atzerritik etortzen ari da bildotxasko, eta kasu batzutan ere hori herriko bildotxa ez, edo herrialdeko bildotxa den lezaltzen da bire. Bai, herrialdekoa da, baina beste herrialde batzuetakoa izaten da ez. Hori gertatzen da zaigu, eta azkenen urteetan ohitura izan da hori bari supermerkatu handietan, eta horrelako tokietan horrelako kanpainak konfusioa sortzen dabe izan kanpaina horiek, bertatzen dire, eta guk eskatzen duguna da, pizkat, jendea, bildotxera osterakoan, pizkat, emigratzea ondo, etiketan nongoa dan, eta bertuko bildotxa gaitek apostu egita.
Okerrez banago, produksio kostuek apur bat gora igondabe, hau da, baserritarrek eta abeltzainek hartzainek igertan dabe, produksio kostua igondala, baina gero, merkaduan bildotzaren presioa ez da aldatu, beste okela batzutan igonda, baina bildotzana mantendu inda?
Hori da, bildotza ez da eskara izan kapaz, guk izan ditugunen gastuak horre presion jartzen, ez dakigu, jendeare be ez da ongo diruz ondo, eta baina aurreko izan duguna da guri kostuak egon jako zela, eta guk ez garrela izan kapaz, gure kostu horiek, edo guk dako usan kostu horiek, person sartzea. Aukera da, aukera da, beste guza batzuk asko egon dira zenean, eta bildotxa egon ez danean, kontan aukitea hori be bai, eta konturukita hori bildotza ere erosteko, eta pizkatan inbatzeko hindi, gabon hauetan, askotan izaten da, ez, esako zen, eta horrela, egiten dela bildotza, baina, gure gune una da, animati jendie ere, gabonetan, eta, bertoko bildotza erostera, prezioz ere ondo dago lako.
Enba sindikatuko Inigo Bilbao, eskerrik asko gurean egotearen.
Eskerrik asko zuei.
Gordezolara joko dugu honen bestez, 240 jardi inguru daukasalako Iker Ulibarri artzainak. Iker, egunon?
Egunon.
Zuk zeuk, hainbat ardi dekozuz eta arkumeak be eukiten dozuez, bildotza be eukiten dozuez, baina horrek generalien gabonetan jaioten diran arren, zeuen kasua desbardina da, ezta? Azaldu iguzu?
Bai, zonaldo honetan Garterri, Aiara, Gorbei aldean, beti izan dugu bildotza, San Joserako edo pizka bat igual aurreratu inditugu pizka bat arkumea, baina hori da sasoia, arkumea sasoia.
Eta zemotatako arkumeak eukiten dozu ez, zenolako ekoizpena izaten da zeuena?
Ba, zonaldonetan ardi batxarako gudanok, eta azten dira, hasiko dira ja berehala egiten ja arkumeak ardiak, otsai aldera, eta hori da gure sasoia arkumeak kentzeko.
Iker, zuek ez duzue supermerkaduetara joten, zeuen produktua saltzeko, Gordezolako esplotazio horretan, zuzeneko salmenteari ekiten deutzazue, segaitik, zein da arrazoi nagusia?
Supermerkaduetara saltzea, ez dugu egiten, baina ez du pena merezi saltzea supermerkatu, nahiago da, arkuma, jaiotzen denean, hiltzea eta esne atera ardiei saltzea baino supermerkatu bati, zeren ez dute pagetan ez ebez. Zasoi horretan ez dute zeret pagetan. Noain pizka bat presioa dauka, baina, karo, presioa dauka baina bildotxa, baina ez daude hemengo bildotxa. Ia ez daude. Gutxienez, zonalde ontan ez daude.
Eta zuek zuzeneko salmenta hori, zelan egiten dozue? Arategi desbarrinetara joan da, edo bezeroa zeuen baserrira doa?
Ez. Derrigorrez, ogain egiten duguna, ja, derrigorrez, zen ez dupena merezi saltzea, arakinei edo supermerkatuei, derrigorrez, hasi garena da, zuzenean saltzea, ba, bezeroei. Ba, gazta erosten diguten kliente ez bezeroei, ba, saltzen diogu, ia, hartume guztiak. Sasoian egiten duguna da, ba, eraman mataderu batera, eta gero sara despiese batean prestatu kultxetan, eta horrela egiten dugu arkumen salmenta. Bestela gure aldugu. Bai.
Eta arkumearen prezioa, hau da pieza osoaren prezioa, edo kiloarena zenbatean dago, gitxi gora bera, Iker?
Ba, gu saltzen dugu 15-16 euro inguru arkumea garbia.
Uhum.
Baina, karo, hori harrakin bati saltzen baduzu, edo supermerkatu bati, edo tratante bati saltzen baduzu, hori sasoian, ba, bihurtzen da 6-6 euro kiloa.
Beraz, alde handia dago.
Hombre, ez dute pagetan eta arkumea edaten duen esnea, hartzio horiekin.
Ba, Iker Ulibarri, Gordexolako artzaina, zure lekuko zabe eukigure izan dugu. Eskerrik asko gurean egotearren eta ondo bizi, hurrengora arte.